Profesoro Silvano De Fanti, pola filologo, tradukisto, autoro de la itala traduco de Signoro Taddeo de Adam Mickiewicz, ricevis en Krakovo la premion Transatlantic pro la popularigado de la pola literaturo eksterlande. La premio estis transdonita dum la kvina internacia kongreso de tradukistoj de la pola literaturo, okazinta la 10. fojon komence de junio. Profesoro Silvano De Fanti estas aktiva populariganto de pola kulturo en Italio. Li tradukis same la klasikaĵojn de la pola literaturo, kiel ankaŭ verkojn de nuntempaj prozverkistoj kaj poetoj, kiel Wyspiański, Norwid, Prus, Różewicz, Szymborska, Hartwig. Li famiĝis aparte pro sia traduko de Pantadeusz. La kritikistoj apresis la italajn frazojn de Pantadeusz kiel stile elstarajn, naturajn kaj samtempe intelekte klarajn. Ĉiare estis ankaŭ honoritaj la premiitoj de la du lastaj jaroj, kiuj pro la pandemio ne povis pli frue transpreni siajn premiojn. Temas pri profesoroj Eva Thompson kaj Tokimasa Sekiguchi. Kiel diris la nunjara premiito profesoro Silvano De Fanti, estas tradukistoj, kiuj eĉ ne volas teni kontakton kun la aŭtoroj de la tekstoj, pri kiuj ili laboras, sed mi ankoraŭ bezonas koni ilin. Por mi, temas pri iu komforto, garantio, ke eble mia traduko ne necese estas la plej brila, sed sendube pli vera. Krom la premistatueto, aŭtorita de Łukasz Kiferling, la premiito ricevis 10,000 €. La eventon partoprenis 500 personoj, inclusive de 250 tradukistoj el pli ol 50 landoj, en plimulto el Europo, sed ankaŭ en la Norda kaj Suda Amerikoj, Azio kaj Aŭstralio. La kongreso estis ne sole granda festo de la pola literaturo. Ĝi omaĝis la penon de la tradukista laboro de individuoj kaj ĝenerale la popularigadon de la pola literaturo eksterlande.